Evolds vienmēr ir bijis sava ceļa gājējs ar savu izpratni par materiālu, par procesu. Viņam bija savs skatījums pilnīgi uz visu, un viņš to arī pauda. Nevar nepieminēt to, ka, kā arī piemin viņa skolnieki, ka Evoldam ir bijis Dieva dots talants būt par skolotāju, jo ne tikai šie pašā sākumā ar viņu sapulcinātie jaunieši ir pievērsušies un strādājuši un arī strādā ar mālu, bet arī ļoti daudzi ir iepazinuši mālu. Mālu ne tikai kā materiālu, no kā to podi, latgales keramika, bet arī māls kā viena no mums apkārt esošām lietām un materiāliem. Nenoliedzami, ka katra meistara zaudējums latgales keramikai ir jūtams, un šinī sakarā tas ir liels zaudējums, jo pie Evolda cilvēki brauca mācīties, brauca strādāt, brauca dzīvot,